Vavomafal suratan masneliuka tuk farikem propul. Andin ni farupul ka tam ni fafalum propul. Tam ni zainanduzani zesu. Ni ten tam piana nanawe. Rehefa hitanareo voadidy ny miaramila i Jerosalema dia fantaro amin'izany fa efa tombotra ny fandravana azy ka amin'izany izay any Jodea aoka andositra ny tendrombohitra izay ao an-tanàna aoka hivoaka ny ivelany ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony satria izany andro izany no any famaizana sy antaterahany izay rehetra voasoratra. Loza ho an'ny bevoka sy ny mitaizakely amin'izany andro izany. Fa ho lehibe tokoa ny fahoriana eto an-tany, ary ho mafy ny antesen'Andriamanitra amin'ity firenena ity. Haringana amin'ny lela sabatra izy, sy ho lasa kobabo any amin'ny firenena rehetra, ary ho hitsakitsahin'ny jentily i Jerosalema mandra-pafeno ny andron'ny jentily. Hisy famantarana koa eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety an-tany dia ory sy verihevitra ny firenena. Noho ny fikotrokotriky ny ranomasina sy ny onjany. Ho ankona foana ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay loza anjoany izao tontolo izao. Fa iozongozina ny herilanitra. Dia ho hita amin'izay ny zanak'olona avy any ambonin'ny rahona ampahefana sy voninahitra lehibe. Raha vao mitomboka izany zavatra izany dia miandrandraka asandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ny hafatra izay teny soratra masina ampitainy amintsika anio ary dia tsy sanatria fampitahorana fa kosa fampanantenana amin'ny fanavotana antsika amin'ny ho avy. Ny fisian'ny famantarana eny amin'ny lanitra sy ety an-tany ary eny amin'ny ranomasina dia midika fa ny voary rehetra dia miarika koa ny fiafarahan'izao tontolo izao sy ny fahatongavan'ilay mpamonjy fanondroany izay tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra lavorary. Miantso antsika ho tony sy anamafy ny finoana amampatokisin'Andriamanitra Jesosy satria ireo ny tompo ilaina mba hazontsika mandinika sy mahita ny asany fitiavan'Andriamanitra eo anivon'ny fahoriana amam-pijaliana. Hoy izy hoe raha vao mitomboka izany zavatra izany dia miandrandraka asandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Miantso antsika tsy hikoropaka andeha Etsero fa hahiatrika ny zava-misy amin'ny kerpo satria ho an'i Jesosy soa an'izay mino azy dia tsy manana ny teny farany eo amin'ny fiainana akory ny fijaliana sy ny fitsapana ary ny loza. Ary ny fahoriana teraka izy ireny dia mety fomba iray entin'Andriamanitra andiovana antsika. Ny vaovao mafaly dia manolotra antsika ny mahakaiky ny famonjena izay mitondra fifaliana sy fiainam-baovao. Misy ireo izay manery antsika mba hiondrika foana manoloana ireo zavatra tsy miova na ovinanoviana, fa ny vaovao mafaly kosa dia manolotra antsika hiatrika hikendry tanjona ambony kokoa. Misy ireo manery ny lamina amin'ny toezavatra manahirana, fa ny evanjely dia miangavy antsika hifoha sy ho mailo mandrakariva. Ho solon tsy firarahiana, ny evanjely dia manolotra firehentam-po sy fahavononana. Amafiso ary kristianina avy na ny fonontsika satria raha mino isika dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra, hahita ny zanak'olona avy eny ambonin'ny rahona ampahefana sy voninahitra lehibe.